Etler Azatlyk Radiosi. Efiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň koronavirus testlerini isleg artýar. Bank kartlary bilen bagly tezdaplyk köpelýär. Aşgabatda dollar arzanlaýar, emma bazar haritleri gymmatlaýar. Kärenneçiler tawsyran paltasynyň pulnal bilmeýär we beýleki täzelikler. Olaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýär. Birleşen Ştatlar, Angliya we Awstraliýa hindi ýuwaş okuýan üçin täze howpsuzlyk kymmatdaşlygyny eglan etdi. Bu çäre Hitaý tarapyndan tankyt edildi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, İngiliz premier-ministri Boris Johnson we Awstraliýanyň premier-ministri Scott Morrison 15 sentýabrda AUKUS diýilip adlandyrylýan täze şertnamany eglan etdi. Bu hyzmatdaşlyk goranyş ukyp başarnyklaryny has giňden paýlaşmagy. Şol sanly Awstraliýany ýadra energiýasy bilen işleýän suwassy gämler bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer. Hyzmatdaşlygyň beýle kurlary emeli intellekti, kiber we suwassy gorag mümkinçiliklerini ölçün alýar. 3 ýurt hem Awstraliýanyň suwassy gämlerini harakata getirmek üçin ösen ýadra tehnologiýasyna eýe boljakdygyny ýetdi. Bu habar oglan eden 3 ýurdun hiç biri täze howpsuzlyk bileleşigini sewitin durnukkulluğuna awandyrylan aşy jogapkärçiliksiz howp diýip atlandyran Hitaýa garşy göreşmek meselesini agdamady. Pekin adam hukuklary, sögda we Hong Kong'daky ýagdaýy köp meselede bu 3 ýurt bilen gatnaşyklaryny dartgynlaşdyrdy. Hitaýyň barha artýan kuwaty we täsiri esasanam Harbutaýdan güýçlenmegi, Taywan edilýän basyş we günörtü Hitaý deňdindäki hereketler hem alada döretdi. Talibanyň egnineş esaslandyrjysy we premier-ministriň ornatarynyň wezipesini yerine getirýän Abdulgany Baradar fundamentalçy toparyň garşydaş topar bilen bolan çaknaşygyny özüniň yaralananlygy ýa-da öldürilen ugarydaky çaklamalary inkar etmek üçin wideo beýanat etdi. Ýok, bu dogry däl. Men gowy we sagat diýip Baradar üniversitetiniň sentýabrda Talibanyň Dohadaky siýasy edarasy tarapyndan Twitterde ýerleşdirilen interwýusyny aýtdy. Baradar bu wideoda partizançylyk hereketinden owansany dolandyrýan topara öwrülmäge synanýan Talibanyň kawullaky täze hökümetiniň içinde güýçli içerik kapma garşylyklaryň bardygyndaky gürrüňleri ret etdi. Media bu ýerde içerki dawalaryň bardygyny aýdýar. Bizim aramızda hiç saat yok bu doğru derlip ol sözünün üstünü getirdi. Bu inkar etmeler sonku günlerde Baradar'ın taraftarları bilen Hakkani Ulgom'un taraftarlarının arasında olan sögoşta öldürülün nüguyada yaralının nüguarada yayran mışmışların arasında yüze çıkar. Talibanyň bilen baglanşykly topar olan Hakkani Ulgomy täze hökümetde bir näçe ýokary wezipäni eleýär. Türmede oturan Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny Time jurnalynyň ýyllyk sanyna girdilip 2021-nji ýylyň iň täsirli 100 adamynyň biri boldy. Jurnalda Navalny barada çap edilen makalany küşt ussady we bosgunlukda ýaşaýan Rus oppozisiýa wekili Garry Kasparow ýazypdyr. Ol Navalnyň şüýlüň ýanwaryna Germaniýada zäherlenmeden saplanyp, Orsiýete dolanyp gelmek bilen göz öňüne getirip bolmajak iş edenligini aýdýar. Kasparow Navalnyni ýalňyz gorkusuz adam diýip atlandyrdy. Özbegistanyň şahsiýetleri öz aralaryna daşary ýurt walyutasyna karz bermäge we tölek etmäge ruhsat berildi. Bu arada kararı Respublikanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 14. sentýabrda gol çekti deyip UZA agentliği habar veriyor. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in 2017 yılın 2. sentýabrını pul siyasetini liberallaştırmağın ileri tutulayan çareleri arada gol çeken kararını layıklıkta sol yılın 5. sentýabrından başlayıp Özbegistan'a yürüydük şahsları ve şahsiyetleri tecircilik banklarından çeklendirilmedik muktarda daşarı yurt valyutasını satın almağa ruhsat verildi. Bu karar esasında şahsiyetler ve idare görünüşlü taraflar daşarı yurt valyutasını erkin satın almak ve satmak mümkünçülüğünü aldı. Emma Özbegistan'a şu vakta çenli şahsiyetlere daşarı yurt valyutasını karar vermek ve izine almak hukuklarını veren kanun